Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, mér finnst ákaflega sorglegt að þessi þáttur málsins skuli þurfa að lenda í þessari stöðu. Ég hef ástæðu til að ætla að þessi hluti verkaskiptingarinnar, hinna breyttu verkaskiptingar innan stjórnarráðsins sem slíkur, hefði almennt mætt góðum hug, enda væri málið sómasamlega undirbúið og tilbúið til að ganga í gildi. En það er dregst inn í þennan pakka, hrossakaupana frá því á Þingvöllum, um að færa verkefni þarna innan stjórnarráðsins og búa til nýr ráðuneyti handa samfylkingunni þannig að hún fái sex stóla og allt þetta, og geldur þess að vera tekið með í spyrðunni. Og það er að mínum að þetta algjörlega ástæðulaust að standa svona verki. Og hér var háttvirtur þingmaður að viðurkenna að vonandi myndi þetta nú ganga vel, en það væri ýmis óljós mál í samt við tölvukerfi og fleira. Ég hef sérstaklega spurt hvernig ætla menn að gera þetta í blönduðu stofnununum, litlu og meðalstóru hjúkrunar og dvalarheimilunum sem lenda þá sitt í hvora áttina í þessu tilviki. Það er ekkert einfalt mál fyrir utan allar aðrar flækjur sem þarna eru, og ég hef engin svör fengið önnur en þau að vonandi verði þetta komið í lag 1. september næstkomandi.
87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.